semuanya, apa kabar? Semoga semuanya lancar-lancar ya. Oke, podcast kali ini agak berbeda ya dari biasanya, karena aku nggak ditemenin sama mas-mas sambat yang biasanya, Mas Kundul dan Kak Firhan. Hari ini aku ditemenin sama salah satu mahasiswa psikologi tingkat akhir. Halo Kak Fani.
Halo semuanya.
Apa kabar nih?
Ya, baik-baik.
Oke, jadi teman-teman, Kak Fani ini akan jadi guest atau tamu kita pada podcast kali ini. Kenapa? Karena topik yang kita bawakan akan sedikit berbeda, bener gak?
Iya, bener banget.
Apa sih topiknya?
Jadi kita bakal membahas tentang seks pranikah.
Betul, kebetulan Kak Fani ini cukup kenal ya dengan topik ini. Soalnya beberapa... gimana tuh beberapa tugas kampus apa?
Iya, beberapa kali meneliti tentang hal tersebut, kayak termasuk skripsi juga.
Oke. Jadi sebelumnya kita mau disclaimer dulu nih ya, karena kita di sini bakal bahas topik seks pranikah secara umum aja tanpa menyangkutkan agama dan norma sosial tentunya.
Iya, benar.
Jadi kita minta maaf dulu nih kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang gimana-gimana lah gitu ya.
Apalagi topiknya agak sensitif ya.
Betul. Oke deh, kita back to the topic aja langsung. Seks pranikah, cukup sering gak sih kita nemuin topik ini di usia kita remaja gitu, dewasa awal?
Iya, kalau aku sih sering sih.
Kalau boleh tahu kenapa nih Kak Fani banyak meneliti tentang seks pranikah atau seksual-seksual gitu? Apa emang tertarik?
Iya, sebenarnya awalnya itu karena ngelihat dari lingkungan juga sih. Kayak ada beberapa teman di lingkungan atau orang-orang yang aku kenal itu yang struggling dengan hal ini. Jadi dalam artian kayak mereka misalnya punya masalah setelah melakukan seks pranikah dan lain-lain seperti itu. Jadi tertarik untuk membahas hal ini.
Kan biasanya nih ya, yang aku tahu tuh alasan umum seseorang atau orang yang berpasangan deh, kita fokusnya sama orang yang berpasangan aja kali ya. Mereka sering gunain alasan karena aku cinta kamu, atau kalau kamu cinta aku, kamu mau dong having sex sama aku gitu. Kalau secara teori atau secara yang Kak Fani tahu tuh gimana sih?
Iya, jadi kalau yang dari aku tahu, kalau yang dari aku pernah teliti, itu karena ya benar kayak yang Cesa bilang. Jadi kayak ada yang pasangannya itu misalnya meminta hal tersebut sebagai bukti tanda kasih sayang, kayak gitu. Jadi banyak yang mengaitkan seks itu dengan rasa cinta atau rasa sayang kepada pasangan, kayak gitu. Padahal sih sebenarnya enggak juga, karena alasan itu beda-beda tiap orang. Jadi ada juga jurnal yang pernah membahas kayak menanyakan lebih ke value sih, value seks dalam diri mereka. Jadi kayak nanya, menurutmu seks itu buatmu itu apa? Dan itu jawabannya itu beragam. Memang ada yang menjawab kayak mengaitkan hal tersebut dengan komitmen atau dengan sebagai bukti untuk menunjukkan rasa cinta. Tapi ada juga orang-orang yang menganggap bahwa seks itu hanya sebagai rekreasi. Jadi kayak buat have fun aja gitu lah, buat senang-senang kayak gitu. Jadi ya tiap orang beda-beda sih alasannya, karena tergantung dari value-nya itu juga, pandangan mereka terhadap seks itu sendiri kayak gitu.
Bener sih, jadi buat orang-orang seharusnya yang tepat menurut aku nih ya, gak tahu menurut Kak Fani, ketika orang melakukan seks di luar nikah, seks pranikah, itu seharusnya mereka menemukan orang yang sama-sama memiliki value atau pandangan yang sama, gak sih?
Nah, iya benar. Jangan sampai kayak misalnya kita menganggap bahwa itu adalah bukti komitmen gitu ya misalnya, tapi ternyata pasangan kita itu sebenarnya cuma anggap itu sebagai hal yang untuk bersenang-senang aja. Kan gak nyambung. Betul. Gitu, nanti kita gak dapet komitmen dari dia kayak gitu.
Betul, karena yang ditakutkan adalah ketika salah satu pihak merasa itu adalah bukti cinta dan salah satunya merasa itu rekreasi.
Bener.
Kan kalau udah putus jadinya masalah tuh.
Iya.
itu ada kaitannya, kalau yang aku pernah tahu nih, ada kaitannya nggak sih sama apa, konsen ya kak?
Iya, konsen juga. Iya, jadi sebenarnya maksudnya kalau misalnya, ya semoga enggak ya, tapi kalau misalnya ada yang memutuskan untuk melakukan seks pranikah, itu perlu diingat juga bahwa ada yang namanya concern, kayak gitu. Jadi concern itu apa sih? Concern itu persetujuan. Jadi kalau misalnya mau melakukan kan antara dua orang, itu dua-duanya harus memberikan izin, kayak gitu. Jangan sampai yang satu itu mau, yang satunya itu nggak mau, kayak gitu. Dan itu sebenarnya concern itu harus tegas. Jadi ketidakberadaan, misalnya kita diajak terus kita nggak nolak, itu bukan berarti kita memberikan concern. Karena keabsenan kata iya, maksudnya misalnya kalau orangnya diem aja, itu bukan berarti dia concern, kayak gitu. Jadi concern itu harus jelas dinyatakan,
aku
kayak
mau,
gitu.
Kamu mau gitu.
Iya, kayak gitu. Soalnya kan banyak juga kayak kasus-kasus, misalnya pasangannya yang satunya itu sebenarnya nggak mau, tapi sama pasangan yang satunya itu kayak dipersuasi terus, kayak gitu.
Benar-benar.
Itu sebenarnya nggak bisa dimasukkan dalam concern yang jelas, karena ada persuasi sama mungkin juga ada paksaan, kayak misalnya diancam, kamu sayang aku nggak sih? Kalau misalnya kamu nggak mau, berarti kamu nggak sayang aku, kayak gitu. Nah itu kan termasuk pemaksaan juga, itu harus diperhatikan juga, jangan sampai
berarti
kita dipaksa gitu.
Embel-embelnya cinta, tapi kalau misalnya salah satu nggak concern atau salah satu sebenarnya ada rasa keberatan, itu jadinya pemaksaan ya?
Iya, itu jadinya pemaksaan, karena kan nggak dari dalam dirinya sendiri dia yang mau, kayak gitu.
Ya, teman-teman dicatat ya. Jadi antara kedua belah pihak itu harus harus sadar gitu.
Iya, harus sadar.
Iya,
itu juga penting. Jangan sampai yang satu itu kayak misalnya di dalam pengaruh yang tidak sadar. Misalnya kalau kita udah besar, misalnya party terus mabuk, terus itu kan tidak bisa memberikan konsen karena dia dalam keadaan tidak sadar. Itu perlu diperhatikan juga. Untuk yang melakukan, yang mengajak, itu juga harus perlu diperhatikan, jangan sampai lah nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
Betul. Tuh kita harus tahu ya teman-teman, kalau melakukan sesuatu itu kan pasti ada konsekuensinya. Kita harus tahu batasan-batasannya juga seperti apa. Kalau misalnya mau melakukan itu, pasangan, walaupun bukan pasangan ya, lawan yang akan diajak itu teman-teman tetap itu harus walaupun ya harus sadar lah, harus sadar kalau dia itu mau. Kenapa jatuhnya jadi rape dong?
Iya,
ya?
Bisa dibilang kayak gitu.
Tuh. Nah, ketika kalian dan pasangan tidak menyadari seberapa penting concern itu, entah ketika kalian putus atau setelah melakukan, pasti kalian akan menyesali resikonya, baru menyadar sama resikonya. Karena apa? Karena misalnya gini nih, ada dua orang melakukan, yang satu ngerasa, oh aku ngelakuin ini karena aku cinta sama dia, dia juga pasti ngelakuin ini karena dia cinta sama aku. Ternyata kita nggak tahu kan pasangan kita benar-benar melakukan itu karena cinta apa enggak. Nah itu sebabnya kenapa konsen dan alasan kita melakukan, orang melakukan seks pranikah itu penting, itu supaya teman-teman juga istilahnya tidak sakit hati di belakang lah. Ntar kalau misalnya udah putus, kalian nangis-nangis bilang, kamu gak bakal lepasin aku.
Iya, benar-benar. Ya, itu juga penting buat diingat bahwa seks itu bukanlah sebuah komoditi yang bisa ditukar untuk kesetiaan, kayak gitu.
Betul, jadi jangan sampai salah satu dari kalian menganggap atau menilai itu sebuah hal yang menjadi transaksional.
Benar.
Karena kayaknya banyak ya kasus di mana orang-orang menukar
menukar
keperawanan gitu ya dengan kesetiaan lah, dengan apalah segala macam.
Iya, benar.
Itu bahaya guys, karena kita nggak tahu kedepannya kalian putus atau gimana itu. Aduh.
Iya, dan lagian kan bukti cinta kan bisa dari manapun, yang gak harus dari seks juga, gitu.
Betul. Nah, menurut salah satu narasumber yang sempat aku tanyain juga nih ya, sebelum bikin podcast nih aku sempat
tanyain. Iya.
Seks di luar nikah itu sebenarnya ada kaitannya dengan pendidikan seks, bener gak sih? Karena banyak orang-orang yang melakukan seks di luar nikah tanpa tahu resikonya itu sampai sejauh mana. Jadi mereka kayak ya udahlah, ya bikin ngelakuin aja dulu, ntar belakangan gini.
Iya, benar-benar.
Efek yang dihasilkan bukan cuman bisa jadi hamil atau bisa dapat penyakit menular dan segala macam, tapi bisa juga sampai kena ke mental atau psikis.
Iya, benar-benar.
Benar enggak tuh?
Benar.
Apa aja sih dampaknya? Dampak
psikisnya. Kalau
ketika seseorang tidak siap.
Ketika
kalau udah siap kan seharusnya udah tahu lah ya, kayak ya udahlah aku mau hamil, aku mau apa ya udah aku terima. Tapi gimana ketika orang yang enggak siap tapi mereka melakukan hal itu?
Dampak psikisnya ya, kalau yang dari aku temukan itu bisa banyak. Misalnya kayak mereka bisa merasa bersalah, terus bisa, dan bersalah itu maksudnya terhadap diri sendiri gitu loh, kecewa terhadap diri sendiri, kayak gitu. Jadi kan itu merusak gambaran diri mereka, mereka merasa bukan sebagai seorang yang baik, atau mungkin kalau misalnya perempuan ya, apalagi kan di budaya Indonesia yang masih budaya timur, yang paling kena dampak sosialnya itu kan perempuan. Misalnya mereka merasa gak utuh, mereka merasa tidak berharga, kayak gitu. Itu bisa terjadi kalau misalnya sudah melakukan seks pranikah tapi tidak siap, kayak gitu.
Kalau misalnya secara kesehatan pun kan banyak banget ya, apalagi kalau misalnya mereka gak menggunakan pengaman, bisa kena penyakit seksual,
penular
seksual. Ya itu, terus juga bisa mungkin hamil. Misalnya usianya belum cukup matang pun kan kasihan ibu sama janinnya.
Iya, kasihan gitu kan tubuhnya.
Betul. Nah, mana teman-teman, apakah pembahasan kita tadi sudah cukup? Jadi sebenarnya yang paling penting di pembahasan tentang seks pranikah ini tuh sebenarnya ada tiga, enggak sih? Kalau yang aku rangkum nih ya, yang pertama itu alasan antara kedua belah pihak itu harus jelas. Kalau misalnya satu rekreasi, satu ngerasa buat have fun doang, yang satunya juga harus have fun doang. Karena kalau ketika satu have fun, satunya butuhnya karena alasan cinta atau romantis, itu akan nubruk di akhir. Mungkin ketika mereka masih pacaran, ketika mereka masih sama-sama masih melakukan hal itu secara terus-menerus, masih dapat enaknya. Tapi setelah putus atau setelah berpisah, atau ketika yang salah satu ini mendapatkan pasangan yang lain, yang satu ini pasti akan ngerasa hancur lah. Mungkin bukan ngerasa kalau dirinya aku gak utuh, aku hina atau aku segala macam, tapi mungkin ngerasa kayak dia dikhianati.
Iya, itu bisa juga
merasa. Jadi alasan itu penting ya teman-teman, kayak alasan kalian dan pasangan melakukan itu apa itu harus jelas. Saya nggak usah malu lah kalau kalian membahas itu. Kalau kalian aja mau ngomong itu.
Iya, benar-benar.
Iya kan? Ya nggak usah malu karena ini penting gitu. Terus yang kedua itu konsen. Iya nggak? Jadi aku mau, kamu mau, nggak boleh ada yang ya udah deh kayak gitu, atau maksa terpaksa, atau bahkan sampai ketika nggak sadar terus di gitu-gitu kan tuh bahaya tuh. Terus yang ketiga adalah resikonya. Teman-teman harus sadar resikonya, baik secara psikis maupun
secara ya fisik, kesehatan.
Iya betul. Jadi resikonya tuh banyak banget, bisa sampai punya anak, bisa sampai stres, depresi, kita nggak tahu seberapa jauh kalian merasa hancur hanya karena sudah melakukan hal tersebut. Nah, untuk teman-teman yang sampai saat ini masih merasa dirinya kurang setelah melakukan having sex dengan pasangan ataupun orang lain, itu gimana nih kak sarannya?
Saran untuk
orang-orang yang merasa dirinya itu butuh lagi setelah melakukan itu.
Ya, kalau dari aku sih, kalian perlu mengingat bahwa diri kalian itu berharga, dan seseorang tuh gak bisa dinilai hanya dari dia sudah melakukan seks atau belum, kayak gitu. Itu kan masalahnya yang di masyarakat kita kan kebanyakan kayak gitu ya. Misalnya kamu betul udah nggak perawan, terus kamu bakal dicap buruk atau nakal, kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa sih, karena kita sebagai individu itu individu yang utuh, kita juga punya banyak aspek lain yang bisa dilihat. Apalagi kalau seks itu kan masalah privacy, jadi seharusnya bisa diutak-atik sama orang lain gitu. Jadi ingatlah bahwa kalian itu berharga, kalian tetap utuh karena ya kalian masih punya masa depan, kayak gitu. Jangan terlalu melihat ke masa lalu terus menerus, bener gak?
Betul. Nah, walaupun memang ngomong itu gampang ya dan lakukan itu susah, tapi at least kalian punya gambaran lah, nggak semua memandang hal itu buruk, apalagi kalau kalian sudah menyesali, kayak kalian jadiin itu pelajaran, masa lalu tuh kalian jadiin pelajaran, kalian menjadi lebih baik. Seharusnya pasangan yang baik juga nggak akan ngorek-ngorek masa lalu sih, karena kan kayak yang benar kata Kak Fanny itu kan privacy, dan ya semua orang mungkin pernah menyesali sesuatu yang dia lakukan. Dan temen aku juga pernah ngomong nih kayak gini, yang semua orang punya masa lalu, tapi masa nggak boleh punya masa depan sih.
Bagus.
buat kalian yang masih merasa kayak aduh aku udah hina banget nih, aku udah anak nakal segala macem, kalian perlu nyari support system.
Support system juga penting.
Dan pasangan pasangan yang menerima kalian apa adanya. Saya mungkin akan menjadi sesuatu yang berat untuk diucapkan, tapi ketika kalian yakin dialah orangnya, kalian harus tetap terbuka gitu loh, karena ya mungkin dia nggak pernah nanya juga atau nggak kepo juga, cuman
harus jujur.
Takutnya itu akan menjadi masalah.
Karena kan value orang berbeda-beda ya, kayak gitu.
Betul. Dan gak masalah kalau value-nya dia berbeda. Berarti dia bukan orangnya, guys. Karena dia gak bisa menerima kalian apa adanya. Jangan lupa, jangan mau diajak enak-enak. Karena aku cinta kamu atau kalau kamu
harus benar-benar ini ya, harus benar-benar aware sama dirinya sendiri. Pokoknya kalaupun misalnya kalian memutuskan untuk melakukan, harus dari kemauan diri sendiri.
Diri kalian sendiri, betul. Kalau mau sekedar have fun, cari juga orang yang
benar-benar. Jangan mematahkan
orang lain.
Jangan mematahkan hati orang lain.
Betul, kalau mau merasa itu adalah salah satu bukti cinta, tanyakan ke pasangan kalian apakah itu juga bukti cinta menurut dia. Karena kan bukti
cinta bentuknya. Gak harus dari cuma satu hal aja kok.
Betul, cukup ditanya udah makan.
Perhatian ya.
Perhatian banyak guys bentuk cinta. Jadi aduh, kalian di zaman ya Allah, di zaman ini harus aware banget, karena walaupun udah banyak orang yang open minded dengan hal ini, tapi masih banyak juga orang yang istilahnya
nggak bisa menerima.
It's okay kalau kamu melakukan, tapi kamu jangan sama aku. Bener. Gitu kan masih banyak juga gitu, dan kita nggak bisa memaksakan.
Iya, buat itu juga Ces, buat teman-teman yang punya teman yang mungkin sudah pernah melakukan hubungan seks, perlu diingat bahwa kalian gak boleh ngejudge orang, kayak gitu. Cukup disemangatin aja, didukung, kayak gitu. Karena kita kan gak tahu ya kondisi psikologi seseorang, kayak gitu. Mungkin dia sedang rapuh atau gimana ya. Kita gak boleh langsung ngejudge atau nunjuk yang buruk, kayak gitu.
Betul, apapun masalahnya sih ya sebenarnya. Ketika kalian sudah dipercaya oleh suatu orang buat diceritain tentang apa yang membuat dia sedih, terpukul dan segala macam, setidaknya kalau misalnya kalian nggak punya kata-kata bagus yang untuk diucapkan, kalian cukup jadi pendengar aja, jangan ngejudge dan segala macam, karena udah down, dijudge lagi,
makin down,
tambah parah guys. Walaupun kalian emang orang yang belum bahkan terus segala macam, ditahan-tahan aja, dikontrol, karena itu hal yang sangat sensitif loh untuk beberapa orang, walaupun ketika mereka ngelakuin kayak ya udahlah. Tapi mungkin ketika mereka baru sadar setelah berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin baru sadar itu salah. Ya kalian sebisa mungkinlah menjadi super.
Iya, betul sekali.
Gitu. Oke, ada tambahan lagi?
Tambahan ya itu sih, pokoknya kalau kalian harus mengetahui resiko-resikonya sebelum kalian kalau mau memutuskan untuk melakukan hubungan seks pranikah, kayak gitu.
Betul. Jangan lupa komunikasi ya dan pasangan untuk alasan-alasan kenapa kita harus melakukan itu.
Sama banyak inilah baca-baca tentang sex education, karena kan sekarang udah banyak ya, meskipun informal, maksudnya kita mungkin nggak dapet dari yang formal kayak sekolah, tapi kan di kayak internet juga aksesnya udah banyak banget, jadi silakan dicari-cari kayak itu. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara perempuan sama laki-laki, balik lagi sorry ke alasan tadi. Jadi kalau misalnya perempuan itu secara biologis tuh dia bisa kayak mengeluarkan zat-zat kayak dopamin kayak gitu, tau gak sih?
Yang bikin senang,
perasaan bahagia. Terus oksitosin yang munculin trust sama bonding ke pasangannya. Jadi kalau misalnya udah resikonya ya, kalau misalnya udah melakukan hubungan seks, mungkin perempuan itu akan lebih merasa terikat kayak gitu. Jadi kalau yang cowok itu lebih ke mengeluarkan testosteron yang naik, dan itu malah menghambat oksitosin yang buat bonding sama trust tadi. Makanya bisa ada perbedaan antara perempuan sama laki-laki gitu.
Jadi ketika melakukan perempuan merasa lebih terikat, sementara laki-laki
iya bisa merasa lebih tidak terikat, kayak beda gitu loh perasaannya antara perempuan sama laki-laki gitu. Itu juga kayak harus banyak dibaca gitu loh tentang resiko-resiko.
Betul, betul. Karena aku aja gak tahu loh.
Iya, aku juga kayak baru dapet info gitu. Itu sih, jadi harus ya benar-benar hati-hati banget lah kalau mau mengambil suatu keputusan itu.
Iya, apalagi tentang hal yang sangat sensitif dan agak sulit diterima di masyarakat ini ya, guys.
Jangan sampai menyesal di belakang.
Betul. Oke teman-teman, kita tutup dulu podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang mau kepoin IG-nya Kak Fani, boleh banget nanti aku tulis di description box ya.
Iya, boleh.
Boleh mau tanya-tanya tentang apa juga kan, siapa tahu jadi kayak ketemu ya Kak ya.
Iya ya.
Panutan.
Iya, panutan.
Jangan lupa buat teman-teman yang mau kritik, saran maupun request topik juga boleh banget nanti ke email kita, aku tulis di description box juga deh. Oke, guys, see you on next podcast. Bye bye.
Yeah, bye bye.